NATO budžets ir viens no stabilākajiem un dāsnākajiem pasaulē, taču pie šīs struktūras iepirkumiem tikt nemaz nav tik vienkārši, it īpaši tādas nelielas valsts kā Latvijas uzņēmumiem. Tomēr ir kompānijas, kuras jau tagad piedāvā savas preces NATO vajadzībām. Viena no tām D Duplex, turpina kompānijas valdes loceklis Agris Dundurs.
Mēs ražojam unikālu gludstobra munīciju. Mēs esam vienīgais uzņēmums pasaulē, kurš ražo tērauda ložu munīciju priekš gludstobra ieročiem. Ļoti specifiska niša, bet mēs esam unikāli, un tā ir tā mūsu tā unikalitāte, kas dod izrāvienu, un kāpēc mēs varam būt pietiekami konkurētspējīgi NATO līmeņa valstīs.
Pie pasūtījuma 3 miljardu vērta iepirkuma ietvaros tikusi arī informācijas tehnoloģija kompānija Komercentrs Dati Grupa, stāsta uzņēmuma vadītājs Aldis Gulbis.
Projekta būtība ir bezpilota lidmašīnas, piekam liela izmēra bezpilota lidmašīnas, kas nodrošina teiksim tā, zemes novērošanu, spēja atpazīt objektus, spēja attiecīgi identificēt ātri, piekam nevis cilvēku, tā teikt, ir manuālā līmenī, bet automatizētā. Un mūsu sadaļa visā tenī ir programmatūras izstrāde, lai attiecīgos objektus mēs varētu attiecīgi identificēt.
Lai tiktu pie šī pasūtījuma, bijuši nepieciešami 7 gadi. Šodien nodibinātā Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācija rūpēsies, lai uzņēmumi jau laiku sūdzina par NATO un citu drošības struktūru plānotajiem iepirkumiem un vajadzībām. Federācijas valdes priekšādātāja Elīna Egle uzsver, ka Latvijas uzņēmumiem ir plašs piedāvājumu spektrs, turklāt arī tādās jomās, kuras pirmajā mirklī pat nešķiet saistītas ar militāro un drošības jomu.
Tas, ko mēs jau šobrīd esam piedāvājuši, protams, šeit Latvijas tirgū ir daudz lietas, ko mēs varbūt atpazīstam, ja, pārtikas jomā un tā tālāk, bet ja mēs runājam par starptautiskiem, tad mums ir gan informācijas komunikācijas tehnoloģija jomā bijuši piedāvājumi, mums ir pat tekstila nozara gājusi ar savu piedāvājumu, kā piemēram tāds varbūt nezināms fakts, bet Rosma savulaika ražojas pat silto apakšveļu, sieviešu apakšveļu Zviedrijas armijai. Tā kā šādi piemēri ir gana daudz, un viens tāds vēl ļoti netradicionāls piemērs, ko mēs varbūt nekad tā neiedomātos, bet tie jaunieši, kuriem patīk ir lidot aerodījumu vēja tunelī, viņi iespējams nezina to, ka aerodījumu piedāvā arī šādus te militārās apmācības citās valstīs tieši lidotājiem.
Federācijā apvienojušies arī metāla apstrādes uzņēmumi, arī Latvijas dzelzceļš, kuram ir pieredze NATO kravu piegādē, kā arī virkne informācijas tehnoloģiju un militāra rakstura produktu ražotāji. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.